Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Ivan Noveský. Dobrý den.
Dobrý den, paní Markéto, dobrý den všem posluchačům Rádia Prostor.
Pan Noveský je český energetik, podnikatel, taky veřejně známý kritik současné energetické politiky v České republice, ale i v Evropské unii. V energetice působí už od roku 1977, má za sebou bohatou kariéru v plynárenství, regulaci ve veřejné správě, působil v 90. letech na generálním ředitelství Českého plynárenského podniku a tak dál. Mohla bych jmenovat celou jeho profesní kariéru. Možná pro naše posluchače je zajímavé, že v roce 2001 se podílel na založení energetického regulačního úřadu a také v letech 2016 až 2017 byl jeho prvním místopředsedou. My si, pane Noveský, povídáme v den poté, co na Pyrenejském poloostrově došlo k masivnímu blackoutu. Tedy ty problémy s energetikou zcela zjevně opravdu existují v Evropě a vy jste známí svými kritickými názory na současnou energetickou politiku. Kdybyste měl shrnout, co považujete za největší problém, já vím, že to je prakticky nemožné odpovědět, že byste mohl mluvit klidně celý den, ale zkuste nadefinovat krátce nejprve ten největší problém, to největší jádro věci.
Největší problém se jmenuje Black Deal. Oficiálně se tomu říká Green Deal, ale říkejme tomu opravdu Black Deal, protože ty občasné zdroje, já jsem rád, že i vy to používáte, už to občasné zdroje energie, oficiálně se tomu říká obnovitelné zdroje energie, to je vlastně problém, pokud nejsou v rozumném energetickém mixu. Jo, protože třeba Číňani mají rozumný energetický mix, kteří Číňani stavějí obrovské parní elektrárny, čili uhelné, stavějí obrovské atomové elektrárny, oni mají dneska rozestaveno 10 atomovek, stavějí samozřejmě obrovské fotovoltaické elektrárny, obrovské vodní elektrárny, protože to mají v mixu. Jo, protože oni přemýšlejí tak, aby ta energetika stále a pořád fungovala. A v každém tom státě je to trošičku jinak. U nás je to zase trošku jiný, třeba než je to, já nevím, v Německu, protože Němci si odpojili svoje jaderné elektrárny, to už v roce 23. Oni vlastně letos si třeba v Bavorsku odpojili svoji poslední uhelnou elektrárnu, což je úplně zločin, protože pak bavorský premiér Seder sem přijede a škemrá tady o atomovou energii, jo, a cinou bez poplatku, bez toho, bez povolenek. A v České republice zatím tento problém nemáme, protože v České republice sice si na něj zakládáme a snažíme se, aby to bylo co nejvíc, jo? To znamená, snažíme se co nejvíce přiblížit tomu Black Deal, to znamená, to jsou ty blackouty, jak jste vzpomínala zrovna včera, teda ten Pyrenejský poloostrov, kde to bylo evidentně z přepětí, protože jim začalo svítit a foukat. Jo, a když svítí a fouká, tak je to problém. U nás taky se to pohybovalo třeba v neděli vlastně. Když to vezmeme, tak v neděli ve 2 hodiny u nás byla taky minusová cena. Jo? To znamená, to je úplně nesmysl. Minusová cena za elektřinu, když někdo něco vyrobí a někdo to spotřebuje a ten, kdo to spotřebuje, ještě za to dostane zaplaceno. No to je přece úplně to, jako kdo hovoří o tržním hospodářství. Chápu, je to dotační hospodářství. Nakonec vy na tohle téma dotační hospodářství jste mockrát povídala, takže já osobně se přiznám, že v tom případě já mám radši to plánovité hospodářství před rokem 89. Tržní hospodářství tady chvilku bylo v těch 90. letech, ale od té doby, co jsme přešli na to dotační hospodářství, tak to je prostě problém. A to se nám bude promítat. A pokud stavíme ty uhelné elektrárny, tak dneska nemáme čím nahradit. Pokud vám někdo říká, že se doveze elektřina, nedoveze, není odkaď. A hlavně i kdyby náhodou byl odkaď, tak za ty obrovské peníze je to šílený. Protože v momentě, kdy je přebytek ty elektřiny kolem té 2 hodiny, to je vždycky tak kolem 1, 2 hodiny, kolem poledne, jo, to jsou i ty záporné ceny. V Německu jsou ještě vyšší ty záporné ceny elektřiny. U nás to bylo konkrétně, tuším, asi 117 euro za megawatt hodinu. Jo? Minusová cena. Jo? Tak v ten moment prostě je ten problém všude. Přebytek elektřiny je všude v poledne a večer a ráno je se nedostatek elektřiny. Dá se to řešit přečerpávacíma vodníma elektrárnama, ale ty my nechceme.
Ty hlavně mají velmi malou kapacitu.
Velkou. Přečerpávací vodní elektrárny a pak mají obrovskou kapacitu.
No ale nejsou schopny vyřešit třeba to, že půl roku je samozřejmě menší sluneční svět než v létě. Takže my tím jsme schopni vyřešit kolísání během jednoho dne, ale během ročních období. Každopádně vy jste tady zmínil, že pravděpodobně v tom Španělsku došlo ke přepětí. První neoficiální zprávy hovořily o tom, že jedna portugalská společnost, která potom to následně dementovala, tak mluvila o zvláštním klimatickém jevu, který způsobil, že došlo k blackoutu. Můžeme si tedy pod tím v úvozovkách zvláštním klimatickým jevem s vysokou pravděpodobností, než to ještě bude potvrzeno, představit to, že pravděpodobně svítilo příliš mnoho slunce na duben, že hodně foukal vítr a tím pádem tedy došlo k přepětí v té síti.
Mohlo by to být, totiž elektřina má jednu obrovskou nevýhodu. Elektřina musí být neustále vyvážená. To znamená, ta síť musí neustále to, co přijme z výroby, tak musí dát do spotřeby. To je rozdíl třeba od plynu. U plynu se dá kalkulovat s takzvanou akumulací a s rozdílem tlaku a tak, když to u elektřiny to opravdu musí být ve stejný okamžik. Ostatně tohle to tady bylo někdy v lednu, tuším 6. ledna 2021, kdy vlastně celá Evropa, taky málem se ponořila, celá Evropa tehdy do blackoutu a zachránila to rozvodna v Chorvatsku, která rozpojila západní a východní část Evropy od sebe, protože tehdy právě na západě paradoxně zase bylo podpětí, protože ty elektřiny bylo málo, na východě u nás bylo přepětí, protože toho bylo moc. Jo? A jak ty frekvence se nepotkají, tam prostě dojde k tomu, že se nepotkají frekvence a to je konec. Jo? To znamená, to dojde k blackoutu, začnou vypadávat elektrárny, začnou vypadávat rozvodny, všechno. Jo? A tehdy to rozpojila ta rozvodna v tom Chorvatsku, to rozpojila naštěstí a zatímco na západě klesla spotřeba, zvýšila se výroba, u nás klesla výroba, zvýšila se spotřeba, srovnalo se to a zase se ty soustavy synchronizovaly.
Vy jste mluvil o tom, že většinou to přepětí bývá kolem 2 hodiny odpoledne, že v té době někdy je minusová cena. Mně jeden známý český analytik namítnul na to, když jsem mluvila o tom, že u nás bývá přebytek elektřiny z těch občasných zdrojů, tak mi namítnul, no to je přece skvělé, protože my v tu chvíli můžeme kupovat tu elektřinu za záporné ceny. Co byste na to vy řekl? Jak byste to vysvětlil?
No, to se takhle rozumím a ekonomicky se to nedá vysvětlit. Je to prostě vysloveně nesmysl, to znamená špatně nastavený mix. Typickým příkladem je Německo. Tam ty ceny, oni dosahovali v extrémních případech až minus 500 euro za megawatt hodinu. Jo, to je úplně šílená cena. Jo. A upřímně řečeno, pokud my chceme jít tou německou cestou a odstavit si uhelné elektrárny, tak se řítíme do obrovského problému. A ty Němci samozřejmě nás nikdy nepodrží, protože nebudou mít zapojit z čeho, protože oni už dneska vysávají Skandinávii. Začaly být problémy ve Švédsku a všude začaly být problémy, že třeba jižní část Švédska díky Němcům, kteří v momentě, kdy tu elektřinu nemají, tak tu elektřinu od nich vysávají, doslova do písmene, tak tam došlo ke stoupání ceny, velkým rozdílům ceny. Přece nechceme, už dneska máme šílený ceny elektřiny, přece nechceme, aby místo těch nesmyslných, já nevím, 7-8 korun za kilowatt hodinu domácnost platila 12-15 korun, to přece nikdo nechce, nebo ještě víc.
Já jsem tou otázkou mířila hlavně na to, že v okamžiku, kdy je záporná cena elektřiny, tak není problém v tom, že bychom mohli kupovat levně, ale jde spíš o to, že my se té elektřiny potřebujeme naopak zbavovat, protože v té chvíli její přebytek a otázka není, jak koupit levně, ale otázka je vlastně, jak se jí zbavit. A proto existují dokonce ona zařízení pro pálení, ano, mařiče energie. Já ale tady velmi často se svými hosty mluvím o Green Dealu, takže myslím si, že většina našich posluchačů si už mohla udělat obrázek o tom, proč Green Deal je pro českou energetiku tak ničivý. Ale pojďme to trošku posunout ještě dál. Premiér Fiala se opakovaně chlubil, že jsme se konečně stali nezávislí na ruském plynu. Co vy na to? Myslíte si, že to je skvělá zpráva, nebo že to pro nás není až tak skvělá zpráva?
Já bych to vzal jako politické prohlášení. Naštěstí ta cesta z východu toho laciného kvalitního ruského plynu je stále otevřená. Jo, to znamená, že se teďka nevyužívá, to je jedna věc, ale využít ji lze a doufám, že se zase využije. Jo, protože upřímně řečeno, mě je úplně ukradený jako energetikovi, jestli laciný plyn třeba za 6 korun, jako k nám chodíval běžně, 6 korun kubík. A Němci to kupovali, Rakušení to kupovali za tuhle tu cenu, Maďaři taky. Tak jestli ten laciný plyn kvalitní k nám přijde ze západu, jo, to znamená, to bude buď to norský plyn, který je z těžby, nebo ještě z primární těžby ještě je holandský plyn z Groningenu, nebo potom jsou to ty LNG, jo, terminály, a nebo jestli přijde z východu. To je přece úplně jedno. Mně jako energetikovi ten plyn nesmedí o nic méně, on teda vůbec nesmedí ten zemní plyn, on se musí odorovat, aby smeděl. Jo. Ale mě nesmedí ten plyn, myslím tím třeba, protože já neberu politiku, já to beru z hlediska energetiky. Pro mě je důležitá cena a kvalita. Takže já doufám, že se zase obnoví ta východní cesta, protože to je, fungovalo to od roku 1972 a fungovalo to zcela nepřetržitě bez jakýchkoliv problémů během studené války. I když byla nejhorší studená válka a všechno možné, tak to pořád fungovalo, ty dodávky tady fungovaly. Takže já doufám, že se to obnoví.
Říká Ivan Noveský na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Asi před 14 dny tady došlo k dalšímu chlubení, že jsme se stali ještě víc nezávislí, a tentokrát konkrétně i na ruské ropě. Jak tohle to vnímáte, kromě toho, že to je tedy politické prohlášení, jsme opravdu nezávislí, zvyšuje to naši bezpečnost, nebo jak tomu rozumět?
Takhle, my jsme si provedli diverzifikaci zdrojů v 90. letech. Postavili jsme si ropovod Ingolstadt, který navazuje na ten ropovod Tal, a tím pádem jsme si zajistili dodávku, kdyby náhodou selhal ropovod Družba, takže by to, že by mohl jít ten ta ropa by mohla jít ze spoda tou jižní cestou, jo, z Terstu a tam o tam tať. Jenomže to je vlastně diverzifikace, to je v pořádku. Pokud teďka někdo se chlubí, že zastavil diverzifikaci, tak to je podle mě hloupé, ne politická, hloupé prohlášení. Upřímně řečeno, podle mých informací i z toho Terstu, i tím Ingolstadtem stejně sem teče ruská ropa, samozřejmě, protože z těch tankerů, jako takhle ona, ta ropa se dá samozřejmě identifikovat, odkud je, ale potom se to smíchá zase v potrubí, a když se to smíchá, protože je to z různých tankerů, z různých zdrojů, tak samozřejmě je to složitější. Upřímně řečeno, jako diverzifikace je vždycky výhodná. To znamená, když jsme měli napojení plynu východ-západ a napojení ropy východ-západ, tak je to pro nás výhodný, protože můžeme vždycky využít té nejvýhodnější ceny. Takže upřímně řečeno, jako říkat, zbavili jsme se diverzifikace, je hloupé prohlášení.
Čili teoreticky ta infrastruktura stále existuje tak, že máme jak pro plyn, tak pro ropu možnost diverzifikace a odběru ze západu i z východu. Ale my teď dobrovolně tu východní větev nevyužíváme a tu diverzifikaci jsme tedy zúžili jenom na tu západní cestu. Rozumím tomu správně.
Protože vláda chce, aby to bylo dražší. Aby prostě byla dražší ropa, aby byl dražší plyn. Bohužel. Jo, a upřímně řečeno, tahle ta diverzifikace opravdu je tady od 90. let. Jo, takže jako vůbec není žádný problém ani s plynem, ani s ropou. My máme tuhle tu výhodu. Bohužel zase máme tu nevýhodu, že jsme v podstatě vždycky na konci. Jo. Jo. Takže my jsme se zbavili té možnosti, kdy to šlo z východu na západ, jak jsem říkal, toho roku 72, kdy jsme dostávali obrovské peníze za transit plynu do Německa. Protože my jsme vlastně přispěli obrovsky k hospodářskému rozvoji Německa díky tomu, že jsme ho zásobovali laciným ruským plynem. A my jsme si samozřejmě přitom udělali tu plynofikaci taky. U toho jsem byl naštěstí.
Já jsem během zimy mluvila o tom, možná by se dalo říci varovala, že by hypoteticky mohl dojít plyn v našich zásobnicích. Řada lidí se tomu posmívala s tím, že to je nesmyslná věštba, nesmyslné ekonomické katastrofy, protože přeci plyn k nám přitéká a proto nemůže nikdy dojít. Konec konců, on o nás taky skutečně nedošel v těch zásobnicích, i když to bylo celkem těsné. Ale mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Bylo to nebezpečí, nebo je i do budoucna to nebezpečí reálné, že by třeba se ty zásobníky mohly vyprázdnit na technické minimum, nebo to je nesmysl, když přeci jsme připojeni na plynovod?
No takhle, samozřejmě to nebezpečí tady bylo. Já se přiznám, že jsem chvilku taky měl staženou zadní část těla, jak to dopadne, se protože já jsem stavěl ty největší zásobníky. Já jsem stavěl podzemní zásobník Dolní Dunajavice, podzemní zásobník Hrušky, dneska teda se jmenuje Turnice. Takže já o tom dost vím a přiznám se, byl jsem docela vyděšen, protože tam jsme se dostali těsně nad poduškou. Ta poduška je to, co se nesmí těžit, jo? Protože pak by došlo k zavodnění a mohlo by dojít prostě k poškození toho zásobníku. Takže já jsem z toho měl taky strach. Jo? To znamená, ty zásobníky ani za totality se soudruzi neodvážili normálně těžit z podušky. Takže já jsem doufal, že tentokrát se ty noví soudruzi neodvážejí taky těžit z podušky, protože to by byl konec. Jo? To by opravdu mohlo ty zásobníky poškodit. Naštěstí k tomu nedošlo. Přiznám se, přálo nám počasí.
Ale my už jsme byli, pokud já vím, tedy těsně na té podušce. Kdyby k tomu tedy došlo, že by opravdu plyn v tu danou chvíli chyběl nebo se zhoršilo počasí, tak bychom pravděpodobně si museli nakupovat plyn ze Slovenska. A to asi by nebylo za vůbec pěkné peníze. A navíc by to byl nejspíš ten ruský plyn, kterého se vláda tolik štítí. Je to tak?
Takhle, nevím. To samozřejmě ono teoreticky se mohlo stát, že třeba, protože Norové teďka strašně na tom profitují, no, protože Norsko strašně zase ještě o dost víc zbohatlo díky tomu, že se zarazil ten ruský plyn. No, takže Norsko opravdu ve velkým těží, rozjíždí další pole, prostě těží. Takže ono je otázka, odkud by ten plyn přišel. V každém případě vždycky, když jste v tísni, vždycky, když je prostě problém s plynem a když se ochladí, tak samozřejmě to vždycky dražší. To znamená, já jsem se bál toho, aby někdo, právě kdo nebude chtít kupovat ten dražší plyn, ať už teda z toho západu nebo z toho východu, takže prostě bude těžit z těch zásobníků o to víc. Toho jsem se trošku bál. Naštěstí k tomu nedošlo, jo, naštěstí.
Mnoho lidí tedy se stavilo odmítavě k té myšlence, že by plyn mohl dojít, ale podobně odmítavé jsou taky reakce lidí na tvrzení, že máme příliš drahé energie, což prodražuje další zboží, zejména potraviny, protože prý ceny energií klesají. A ono, opravdu, když se podíváte na meziroční pohyb, tak skutečně z toho meziročního pohledu tady došlo k mírnému poklesu. Takže máme energie levné nebo drahé podle vašeho soudu?
No, já s vámi trošičku souhlasím s tím poklesem, čili z těch absolutně nesmyslně vysokých cen to kleslo na sice nesmyslné ceny a o něco nižší. V tom s váma souhlasím, ale my ty ceny máme úplně nesmyslně vysoké. Když si vemte, že v 96. roce konkrétně, to už bylo po těch privatizacích a tak, v 96. roce průměrná cena kilowatt hodiny pro domácnost byla koruna. Jedna koruna pro domácnost za kilowatt hodinu a v tom bylo všechno, v tom byla výroba, přenos, distribuce, obchod, všechny daně, všechny poplatky. Kubík plynu v 96. roce, a to mluvím o tom zvýšení na konci roku, jo, protože tam se ještě to zvyšovalo nějakých tuším asi 8% v mezidobí. Takže na konci roku 96 kubík plynu stál 3 koruny české. Protože to už byla koruna česká, že jo, říkám, bylo po všech těch privatizacích potom. To znamená, jako proč dneska platíme takový nesmyslný ceny. Protože Brusel udělal v roce 2007 takzvaný unbundling, což je to rozdělení, vlastně, kdy se vlastně z jednoho velkého monopolu, který měl obrovský zisk, obrovský náklady, tak se to rozdělilo na x velkých monopolů, který mají násobný náklady, násobný zisky a všechno. A samozřejmě to někdo musí zaplatit. Kdo to vždycky zaplatí? Vždycky to musí zaplatit koncový spotřebitel. Přesně tak, paní Marké, to nikdo jiný.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Co si myslíte o nápadu, že můžeme plnohodnotně nahradit ruský plyn jiným plynem, třeba LNG? A teď zdůrazňuji to slovo plnohodnotně, protože tady nejde jenom o kvantitu, ale také o kvalitu třeba.
Podívejte se, tím jak stoupnu výrazně import ruského LNG do západní Evropy.
Ruského LNG?
Ruského LNG, ať už oficiálně či neoficiálně, protože oficiálně to stouplo právě do Španělska, do Francie. Taky si všimněte, že tyto státy se nepřihlásily k té iniciativě zakažte ruské LNG. Protože tyhle státy to LNG berou ve velkým, takže nejsou blázni. Že jo? To je jenom Česká republika, si můžeme jako dělat takový ty samovražedný myšlenky a samovražedný činy. To znamená, pokud by to byl ruský LNG a pokud by bylo za tu cenu, jako je ten potrubní plyn, tak já bych se tomu nebránil. Mě to v zásadě jedno, ale ono to tak jako nefunguje, protože to LNG samo o sobě je vždycky dražší, protože to LNG musíte dopravit plynovodem nejdříve do toho terminálu, kde se to schladí na těch minus 62 stupňů, což je velmi energeticky, ekonomicky a i časově náročné. Pak to zase musí přetáhnout na ten tanker to převeze přes moře nebo přes oceán, zase do dalšího terminálu. V tom terminálu se to musí ohřát a dál to jde plynovodem. Když to jde čistě jenom plynovodem, tak to samozřejmě je mnohem lacinější. To LNG ze svý jaký přirozenosti je v podstatě vždycky dražší. Co se týká té kvality, kterou jste tady taky nakousal, tak to ruský LNG je pořád stejně, protože to je pořád stejný plyn, to je pořád stejně kvalitní. Problém byl s tím americkým, protože tam se to těží frakováním, což je teda šílený proces, něco podobného, jako když se u nás těžil uran. Jo, to znamená, že se vtláčí kyselina fosforečná v obrovský, já nevím, stovky tun, možná tisíce tun do země, prostě s vodou, já nevím, pískem, křemičitým a s čím vším možným. A tohle to je samozřejmě ekologicky šílená prasárna. Šílená prasárna, s prohnutím, jak se to říct nedá. Naštěstí u nás je to zakázané a v Evropě se to taky zatím nepovolilo. Doufujeme, že se to nepovolí. To je zničení podzemních vod a vlastně zničení podzemí. Teď podívejte se na Rarsko, podívejte se na další oblasti u nás, jak dlouho se to řešilo a do dneška samozřejmě bych se neodvážil tam napít vody a podobně, že jo, tam v těch oblastech, kde se to těžilo.
Jeden váš kolega mluvil o tom, že právě ta kvalita LNG ze Spojených států není taková jako kvalita plynu z Ruska, ať už LNG nebo toho potrubního, a že některá citlivější zařízení to může i poškodit. Tohle to třeba máte o tom nějaké informace, můžete to ověřit?
Takhle, měl by si to hlídat distributor, tu kvalitu, jenomže to jsou zase monopoly a samozřejmě ten monopol si sám sobě jako neudělá problém. Vím, že jednu dobu tady byl problém se sireny a ty sireny z toho nějakým způsobem vypadávaly, likvidovalo to i spotřebiče, ucpávalo to sítka, nevím, co to všechno dělalo i s hořákama, byl problém. Někdo tvrdil, že to je norský plyn, já tvrdím, že norský plyn to není, protože ten se dodává do Německa celý ty léta kvalitně bez problému. Já si myslím, že to opravdu bylo podle mě, můj názor, jo, nemám ho podložený rozborama a tak, ale že to bylo to americký LNG a díky právě té chemii, jo, díky tomu, protože ono i potom při tom schlazování, při tom skapalňování, potom při té regazifikaci se to nepodaří úplně vyčistit, že prostě tam zůstaly zbytky těch chemikálií, prostě je to takový unapetitlich, abych to řekl česky.
Ona, ale tohleto není úplně moc veřejně známá informace. Já jsem před několika dny byla v televizi na jedné diskuzi, kde jsem mluvila přesně o tom, o čem mluvíte vy, že totiž ta kvalita toho amerického LNG a ruského LNG není srovnatelná a moderátorka, včetně mého oponenta, mě poměrně ostře zkoušeli přerušit s tím, že to je podle nich nějaká údajná zpráva a údajný hoax z Facebooku typu jedna paní povídala a že o tom nic nevědí a tudíž to nemohou ověřit a tudíž to je nedůvěryhodné. Čili pojďme si říci, myslíte si, že to je třeba pro naši veřejnost novinka, ta informace o tom, že ten plyn není kvalitativně úplně srovnatelný, protože já se právě stýkám s tím, že zjišťuji, že to je informace, která lidi hodně překvapuje. Jaká je vaše zkušenost?
Takhle, já osobně s tím zkušenost nemám, co vím. O tom jsme se bavili s Váďou Štěpánem, jsme to diskutovali, protože je napojený zase nějaký servisní techniky a servisní technici jasně říkali, ano, je to dáno nekvalitním plynem. Jako říkám, přísahat bych nemohl na to, odkud to vzniklo. Jo, ale největší pravděpodobnost, jak jsem říkal, vypadá z toho amerického LNG, který prostě není dostatečně vyčištěný. Jo? Ani si myslím, že ten norský plyn to nedělá, to je primární těžba, jo? I když v těch šelfech přímo, jo? V tom šelfu norským, že to nedělá ani primární těžba holandská, jo? To znamená z toho Groningenu, kde se dotěžuje to ložisko. Jo? A takže osobně si fakt myslím, že to bylo tímhletím, protože i to katarský LNG je taky v podstatě čistý, protože se těží kvalitně stejně jako v Nor Belorusku, stejně jako vlastně v Rusku, to znamená, to je ta primární těžba, která jde vlastně přímo z toho ložiska bez té chemie.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Ivanem Noveským o české energetice, o českém plynu, nebo respektive ne o českém plynu, ale o tom, který je spotřebováván tady u nás. V tuhle chvíli jde cena ropy dolů meziročně. Na druhou stranu je to hlavně proto, protože zpomaluje světová poptávka po ropě kvůli celkově pomalejšímu hospodářskému růstu. Různé typy energií jsou ale určité substituty, to znamená, že my víme, když například zdraží ropa, zdraží i plyn, elektřina a tak dále. Takže hrozí podle vás v okamžiku, kdy se třeba Čína ekonomicky opět nastartuje, že zase znovu by mohlo dojít k další vlně zdražování energií? Já narážím na to, že my se často dozvídáme z médií, že ta energetická krize souvisela pouze s válkou na Ukrajině a že už je za námi a že už bude jenom dobře, ať ceny už můžou jít pouze dolů. Mě by teď zajímal váš názor, jestli si myslíte, že se opět to zdražování může vrátit.
Já bych se nejdříve vrátil k té energetické krizi. Pardon, o jaké energetické krizi hovoříte? Protože to zvýšení cen, já bych to nazval když tak krize cen energií, která nastává v roce, pozor, 2021, pokud vím, ta speciální vojenská operace ruská byla v únoru 2022. Takže pozor, tam si musíme jako to rozmyslet.
Já vás jenom dovolím si přerušit. No. Mě to velmi připomíná tu situaci se stávajícími trumpovskými cly. Německo je v recesi už 2 roky, ale teď se začíná mluvit o tom, že Německo nemůže růst, protože Trump uvalil cla před 2 týdny.
A navíc se stejně to ještě odložil, že jo? Ne, takhle, zcela vážně. Česká republika vlastně v žádné energetické krizi nebyla. A do dneška není, protože pořád ještě nám jedou ty uhelné elektrárny. My pořád ještě exportujeme více elektřiny, než spotřebujeme, jo? Než teda více elektřiny, než vyrobíme. Naštěstí, jo, jsme schopni exportovat, zaplať pánbu za to. Jo? V momentě, kdy odstavíme uhlí, tak v tom momentě jsme v háji, protože my dneska, když to vezmu, tak třeba vlastně teďka nějaká maximální spotřeba byla nějaký, když to vezmu v lednu, je vždycky největší spotřeba elektřiny, třeba nějakých, já nevím, 11,5 tisíce megawatt. My tady máme teoreticky instalovaných nějakých 22, možná 23 megawatt, tisíc megawatt teda. Jenomže pozor, z toho 9,5 tisíce megawatt je v uhlí. To znamená, jo, a tam to něco je v jádru, to je nějaký 4,3 a ten zbytek, to jsou ty občasné zdroje. Ty, jako je hezký, že ve fotovoltaice nějakých 4 tisíce megawatt, ale ty jako jsou a nejsou, že jo, to jsou ty občasné zdroje.
To jsou znamená, nainstalované.
Nainstalovaný výkon, přesně tak.
Funkční.
Jo, funkční to je, ale funkční občas jenom, bohužel, jo. A vezměte si, že co se týká, jak jste říkal, může nastat krize, no podívejte se, vy jste mladá, ale já si pamatuju v roce 1960, nám jasně všechny i západní, i východní, protože jsme samozřejmě sledovali, že jo, i západní tiska, západní jaksi vzdělovací prostředky, i východní, tak ale všechny unizono pravili, že za 10 let dojde ropa. V roce 1960. Já se obávám, teda doufám, aspoň teda podle toho, co vidím, že ta ropa nejenom, že nedošla a nedojde ještě v příštích, já nevím kolika, 50 nejméně letech. Totéž se zemním plynem. Jo. Totéž, když nám vysvětlovali v roce 1990, už jste na světě byla, jo. Tak v roce 1990 nám vysvětlovali, že ta ozonová díra se zvětší na to, že tady prostě zhoříme. Taky to nějak nenastalo. Jo. Čili já si myslím, že to je vždycky jenom snaha ty lidi strašit. Jo. A samozřejmě, co se týká těch cen, o kterých jste hovořila, tak si s tím hrajou vždycky, proto se taky začala elektřina takzvaně obchodovat na burze. I když samozřejmě to nesmysl, protože jak jsem říkal na začátku, elektřina musí být neustále vyrovnaná. Tam jako se nemůže čekat na burze, jestli někdo koupí, prodá. To prostě ta elektřina pořád musí být výroba, musí se rovnat spotřeba. Jo. Jinak to prostě nefunguje. Jo. Takže to si prostě hrajou ty burzy. To si prostě pouze hrajou s cenama. To nemluvím o těch speciálních bruselských daních nesmyslených, které se nazývají povolenky, které v podstatě taky pustili na burzu a tím, jak je pustili na burzu, tak samozřejmě z toho udělají vysloveně jenom burzovní spekulativní nástroj.
Vy jste sám připustil, že v tuhletu chvíli ještě pořád exportujeme víc elektřiny, než spotřebujeme, ale zároveň my už víme, že pokud se nestane nějaký zázrak v naší energetické koncepci, tak pravděpodobně už od roku 2027 budeme energeticky deficitní. A já si neustále kladu otázku, odkud tedy budeme ty energie dovážet, když deficitní je Německo, deficitní je Rakousko, Slováci, ti jsou pravděpodobně budou taky nějak vyvážení, ale taky nebudou mít na rozdávání. A takže odkud tedy vlastně můžeme my brát?
No, odkud a za kolik, že jo? Takže Slováci už dneska, Slováci si spojovozňují Mochovce 3 a teď se chystají si stavět další, domluví se s Rusama, budou si stavět další jaderný bloky. Maďaři, ty mají vlastně ten Pax 1 spojovozněný, to je v podstatě obrova našich Dukovan, tam jsou 440 megawattový bloky a Rusové tam teďka stavějí dva. A to je taky zajímavý, jo? dva 12-stovkový bloky, jo? Ale to je zajímavý, že to staví za úplně jiný peníze, než se chystáme stavět třeba my, protože u nás jenom to, co má dělat ta korejská cena, tak za jeden blok asi 200 miliard, jo? A to je jenom to je podle mě ten základ. Kdežto Maďaři mají tu koncovou cenu nějakých 150 miliard za blok, ale to je koncová cena, to je se vším všudy. A navíc z toho 80% je vlastně na základě toho, že jim půjčuje ruská vláda, udělala půjčku maďarský vládě. Jo? Takže jo, a to nemluvím o Číně, kde jsou schopni tyhle ty bloky stavět za nějakých 60-70 miliard káče. Samozřejmě Čína má úplně jiný zase pracovní a mzdový náklady a všechno. Že jo? Ale to Maďarsko už je třeba s námi vysloveně srovnatelný. Jo, a to, že Slováci exportují už dneska, a chystají se dál exportovat, tak to jim budíš ke cti. My nakonec si ten export taky můžeme udržet, protože u nás je potřeba si udržet to uhlí. Protože jestli se zastaví uhlí, tak jsme v háji, protože tím pádem tady nebude ani teplo. O tom nikdo nechce mluvit, ale v momentě, kdy se odstavějí uhelné elektrárny, v tom momentě samozřejmě se zastavějí uhelné doly, jo, ty povrchové, protože pak to nemá cenu. Oni pro ty teplárny, to se jim nevyplatí těžit to uhlí, ale jako převíst to na plyn, zvlášť když nevíme, kolik toho plynu bude a za kolik bude, a ono to taky není legrace investičně. Jo, tak to opravdu si nedokážu představit, jak někdo si toho vezme na triko, že prostě se to odstaví. To jako nevidím.
Tak prozatím s tím ta česká energetická koncepce s tím odstavěním počítá. Uvidíme, co příští vláda, jestli to třeba změní. Každopádně my už teď víme, že ani jádro nás z toho nedostane, protože ty bloky, které se teď mají dostavět, tak v podstatě budou pouze nahrazovat ty, které už doslouží. To znamená, že nebudou navyšovat naši kapacitu. Máte odhad, kolik těch jaderných bloků nových bychom potřebovali, abychom si udrželi tu naši energetickou soběstačnost a nebyli deficitní?
No, takhle, to záleží samozřejmě, jak se podaří prodloužit zase životnost i v Dukovanech, protože dneska už se prodlužuje životnost těch jaderek na 80 let dokonce. Rusové už teďka uvažují, že to prodlouží i na 100 let, jo, protože to mají osvědčený i díky našim třeba technikům, protože my jsme jim strašně pomohli z hlediska těch speciálních svítin, z hlediska těch opravdu, ta Škoda Plzeň nesmírně jako 72 tisíc pracovníků. Vyrobilo se tam 24 kompletních vlastně reaktorů. Jo. Takže my jsme opravdu v tomhle tom byli hvězdy. Jeden z pěti států na světě, který vlastně byl schopen dodat, a já si myslím, že i do dneška bychom byli schopni dodat kompletní jadernou elektrárnu. Jo, to byly Spojený státy, ty to pustili Francouzům, pustili to Angličanům tu licenci a Sovětský svaz, který to pustili Československu tu licenci. Jo, takže,
no já... Tak mimochodem, když jsme schopni vlastně podle vás tu technologii sami postavit, proč tedy to nestavíme sami, ale hledáme proto dodavatele z Koreje a podobně?
To byl velmi dobrý dotaz, paní Markéto, a bohužel ne na mě. Bohužel, jo, protože samozřejmě já bych v každém případě preferoval to. Víte, ve finále, když se tak na to koukám, tak kdyby sem přišla normální vláda česká zase, tak by to možná dopadlo úplně naopak. Ne, že by se tady licitovalo, jestli české firmy budou dávat 15, 20 nebo jen 30%, jak se teďka tady licituje. Původně se slibovalo v tendu 65%, že dodají české firmy. Ale upřímně řečeno, já bych těm Korejcům nechal zhruba 15%. což je přesně ten turbínový ostrov. Protože ty velké turbíny se u nás přestaly dělat, ty teďka dělají Korejci, to je ten Škoda, jo, protože Škoda Dosan, jo, ten teďka dělá vlastně malé a střední turbíny, ty velké se opravdu dělají v Koreji, takže já bych jim nechal ten turbínový ostrov a zbytek bychom si udělali sami. A bylo by to podle mě i mnohem lacinější a bylo by to i mnohem rychlejší, protože v tom máme fakt zkušenost, než nám vymřou lidi. Bohužel oni umřel František Hezoučky, ten najížděl vlastně, ten najížděl ten nejenom Mochovce, ten najížděl i Dukovany, pak byl ředitelem, najížděl Temelín, pak byl ředitelem, to byl opravdu expert par excellence, ale pořád tu máme spoustu lidí, kteří to dělali a kteří to umějí. A český, zlatý český ručičky.
Když se tady vrátíme ještě té původní otázce, tak kolik si myslíte, že bychom měli postavit optimálně dalších jaderných bloků, abychom se vyhli těm problémům s deficitní energií za předpokladu, že by skutečně došlo k tomu neblahému uzavření uhelných elektráren?
Pokud dojde k tomu uzavření uhelných elektráren, tak jak to plánují, to znamená, nevím, kdyby to bylo v roce 2033, což znamená, že ani ten jeden ubohý blok v těch, to mimochodem prototyp korejský, jo, to taky není to, ještě to my jsme si vymysleli, tam bude stát prototyp v těch Dukovanech, jo. A je to jenom jeden blok, pozor, dva bloky se údajně budou uzavírat, ale jeden blok na ně notifikace, ta nesmyslná notifikace, kdy tenhle ten blok ještě by měl vlastně jenom doplňovat ty občasné zdroje, což je absolutní nesmysl, protože jako to jádro se prostě nevítá na hrudou, to jádro prostě musí jet v ustáleném režimu z důvodu technologických, bezpečnostních a všech, jo. Nemůžeme si tady hrát na další Černobyl, no, na další podobné věci, jo. To fakt jako bych nedoporučoval, jo. To znamená, byste mi musela říct, jak budou se odstavovat ty uhelné bloky a musela byste mi říct, jak jsme schopni, jestli se budeme stavět sami, kvalitně, rychle, nebo kdo nám bude stavět, to jako vám dneska takhle, to fakt je na propočet. Ale vemte si, že dneska, já jsem říkal, ta maximální spotřeba dělala, já nevím, 11,5 tisíce megawatt, jo, jako ten příkon, no, a výroba z jádra je maximálně 4 tisíce. Takže si to dopočtěte.
Já jenom ještě pro naše posluchače možná krátce dovysvětlím, proč jste tady zmínil Černobyl, ta pointa, když tak mě opravte, je v tom, že jaderná elektrárna neumí velmi rychle, i když ty nově už to umí trošku lépe než ty staré, ale neumí tak rychle zvýšit a zase utlumit výkon. A právě problém s Černobylem vznikl tak, že tam probíhalo cvičení, kde podstatou toho cvičení bylo rychlé utlumení výkonu a ta obsluha to tehdy nezvládla a proto došlo k tomu jadernému výbuchu. Takže to je tedy ta souvislost, kterou jste naznačoval.
Oni odpojili ty ochrany, jo, protože tam vlastně, co si budeme povídat, je to na Ukrajině a byla tam ukrajinská a ruská obsluha a oni vždycky, tyhle ty východní národy, oni jsou v tom takový trošku jako laxní. Jo. To znamená, úplně jiná situace by byla třeba v České republice, kde by toho určitě nikdo neudělal, nebo v Německu, jo, protože Němci jsou ještě víc pinkty, že jo, na tohleto.
A navíc už máme dneska i jiné technologie u těch jaderných bloků, než jaká byla použitá technologie právě v tom Černobylu.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Je podle vás ještě z toho stávajícího rozvratu té české energetiky v tuhletu chvíli ještě dobrá cesta ven? Nebo vůbec aspoň nějaká cesta ven?
No, zastavit nesmyslný Green Deal, protože ten zvaný Black Deal, protože tam opravdu jako ty povolenky, to je prostě cesta do pekel. Já chápu, když někdo říká, že ty povolenky jsou potřeba, protože se z toho financují různý projekty. Samozřejmě, to jsou ty různý dotační projekty, například na vodík a podobný různý nesmysly, kdy všichni vědí, že ten vodík prostě je cesta do pekel. Že je to slepá ulice a prostě se tím jde stejně jako elektromobily. Jde se cestou elektromobilů. Jo. Dneska vlastně nejsme schopni pořádně ukládat elektřinu, jo? Protože se tady, vy jste tady vzpomínali ty Mařiče, jo, což je teda opravdu zločin proti všemu, proti ekonomice, energetice i prostě zdravému rozumu. Jo. Ale my tady třeba bychom si mohli postavit přečerpávací vodní elektrárny. My tady na to máme lokality, ideální lokality v severních Čechách, kde by se dalo postavit něco ještě lepšího, než jsou dlouhý stráně, přečerpávačka. Jo. A ne, my prostě to nebudeme stavět, dokonce to vypadlo ze zákona, dokonce se tam v zákoně přímo se ty přečerpávačky vylučují. Víte proč? proč? Je to úplně jednoduchý. Protože když si postavíte bateriové úložiště, to je úplně perfektní z hlediska investora. Máte to postavené za 3 měsíce, možná i dříve, a okamžitě začnete čerpat dotace, 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 dotace. Přečerpávací, jo, a ještě to má další výhody z hlediska investora. Nejpozději za 10 let to celý musíte sešrotovat a udělat to úplně znova. A to všechno vždycky platí spotřebitel, to nikdo jiný neplatí. Když to přečerpávací vodní elektrárna má z toho pohledu investorů obrovské nevýhody. Za prvé, budete ji stavět 4-5 let. A za další, je na pořád. Je na pořád, protože do dneška funguje třeba přečerpávací vodní elektrárna, kterou tady postavil Adolf Hitler ve 40. letech ve Štěchovicích. On to stavěl kvůli těžký vodě a kvůli dalším věcem, jo, to už o tom nebudeme hovořit, to je úplně speciální to, ale ta prostě funguje. My jsme tady postavili pevní přečerpávací elektrárnu někdy ve 30. letech na Černém jezeře, na Šumavě. Jo, máme tady Dalešickou přečerpávací, ta je jako rezerva produkovaný. Kdyby se potřebovalo najíždět ze tmy, takzvaně, jo, to je, kdyby byl ten blackout, jo, najíždění ze tmy, to je strašně důležitý. Ale my dneska se bráníme si postavit další přečerpávací elektrárny, kdy nám Němci a závidějí třeba naše lokality. Oni by taky si je stavili, oni ty lokality nemají, my je máme.
No. Vy jste tady zmínil přečerpávací stanici Dlouhé Stráně. Pokud já vím, tak Dlouhé Stráně je propojená s elektrárnou Chvaletice a má právě onu důležitou funkci startu ze tmy. To znamená, kdyby došlo k blackoutu, tak generátor ve Dlouhých Stráních vlastně vypustí vodu z těch Chvaletic, tím nabudí linku do Chvaletic a tím pádem vlastně tu elektrárnu ve Chvaleticích znovu nahodí a dostane ji do systému tak, aby bylo možné ten blackout ukončit a nahodit další sadu elektráren. To je přesně to, co jsme mohli vidět teď na tom Pyrenejském poloostrově, proto to je pro nás tak teď čerstvá záležitost. Ale pokud by ta energetická koncepce pokračovala tak nekoncepčně dál, jak se plánuje, tak právě tahle ta spojená teda soustava Dlouhé Stráně Chvaletice by měla být vyřazena ze hry, protože Chvaletice by měly skončit svoji činnost. A my tím pádem přijdeme o jednu z klíčových elektráren, které umožňují start ze tmy. Probuzení České republiky k životu v případě, že dojde ke kalamitnímu blackoutu. Za mne tohle to je naprosto největší zločin a taková špička ledovce Green Dealu a symbol všeho zla, kdy je vidět, že my nejenom, že ničíme tu soustavu jako takovou, ale my vlastně ničíme i mosty zpátky. Jak se na to vidíváte?
No, já to vidím taky jako absolutní zločin. Samozřejmě ona potom, ty Dlouhé Strany jsou zase napojené na přenosovku, jo, to čili ono by se dalo to, ale to, co říkáte, je samozřejmě to základní napojení. Vemte si, že ty Dlouhé Strany mají nějaký 650 MW maximální výkon, což je super, jo, protože to opravdu je docela to. A vemte si, že to, co třeba v těch severních Čechách, když vzpomenu jen tu jednu, jo, třeba ten Pramenáč, tak ten má teoretický výkon 1350 MW. Jo? A to už vlastně v podstatě, když vám vypadne jeden blok třeba v Temelíně, tisícové, jo? Tam jsou 2000 bloky v Temelíně, jo? Tak když vám vypadne jeden blok v Temelíně, tak tohle to klidně, když to najede ta elektrárna naplno, tak to prostě nahradí, jo? Že v té síti se to v podstatě nepozná, protože když máme ještě navíc strašně šikovný dispečer, to jsem zapomněl říct, který opravdu dokážou zvládat nemožný. Jo? Ale samozřejmě v momentě, kdy potom v rámci propojených soustav, kdy ty Němci by nám by prostě tam by došlo k nějakému blackoutu a začali by nás úplně totálně brutálně vycucávat, i když tam je to naštěstí omezeno těma přeshraničníma profilama zatím, i když se taky budou právě ty silný přeshraniční profily, z toho mám hrůzu, to nám může opravdu udělat potom problém, tak ani ty naši dispečeři by to nemuseli zvládnout. Takže já říkám, je potřeba opravdu prostě postavit další přečerpávací vodní elektrárny, nestavět ty bateriové úložiště. Ono to sice krásně hoří, jo, to je opravdu krásný obrovský oheň, jo, když to hoří. Ale já si myslím, že jako dotační titul je dobrá věc, ale ta přečerpávací vodní elektrárna, to je jistota a je to na pořád. Navíc to zlepšuje třeba, to o tom se taky nechce mluvit, jo. Baterka vám ohřívá vzduch pořád, protože účinnost bateriových úložišť a přečerpávacích elektráren je zhruba stejná. Bateriové úložiště má teoreticky o něco vyšší, asi 82%, když to přečerpávačka má 79% účinnost. To jsou dlouhodobý americký sledování, teď hovořím o Spojených státech, protože dneska jsou to sice zase nepřátelé, ale dlouhou dobu to byli naši úhlavní přátelé zase. Jo. A teď si vemte, že ta ztráta na tom úložišti bateriovým, to je většinou teplo. To prostě většinou se promění v teplo. Když to u té přečerpávačky je to tak trošku taky třením samozřejmě, a jinak je to třeba odparem vody, jo, že se odpařuje ta voda, ale tím se zlepšuje to mikroklima. Navíc třeba v momentě, kdyby byly už aspoň jedna ta velká přečerpávačka v severních Čechách, tak jak byl tehdy na tom Hřensku, nebo kde to byl ten obrovský požár lesní, tak vrchní nádrž přečerpávací vodní elektrárny je úplně ideální zásobárna vody pro letecké hašení. Protože to je, když se podíváte na druhý stráně, tam prostě to letadlo může prostě čerpat vodu, nebo vrtulníky můžou lehce čerpat vodu a hasit tím. Jo. Čili o tom se taky nikde nemluví. Jo. Prostě to má takový synergický efekty, který tady prostě vůbec nikdo u nás nedomýšlí, což je teda základní problém.
Tak vidíte aspoň dobře, že o tom můžeme mluvit my tady u nás na Rádiu Prostor. Naším dnešním hostem byl pan Ivan Noveský, český energetik. Děkuji vám.
Já děkuji vám a posluchačům, že si to s náma vydrželi. Děkuji.
Nashledanou příště na Rádiu Prostor.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.